Shqipëria ndodhet në valën e tretë të pandemisë. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik thonë se piku i kësaj vale ishte javën që kaloi kur në Shqipëri u shënuan 1239 raste në 4562 testime të kryera. Tirana, Gjirokastra dhe Lezhë kanë incidencë më të madhe. Ekspertët thonë se në vend ka transmetueshmëri të lartë të virusit, teksa jemi në pritje të përgjigjeve nga laboratori i Londrës për mutacionin e Covidit, ata thonë se mund të ketë një konfirmim pozitiv. Sipas projeksioneve të Institutit të Shëndetit Publik, kurba e infektimeve pritet të mbetet e lartë deri në fund të muajit të shkurt. Sa i takon procesit të vaksinimit sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që prej 11 janarit, kur ka nisur procesi e deri më 17 shkurt, janë vaksinuar me dozën e parë 1090 personel shëndetësor, 611 me dozën e dytë. Gjithashtu janë vaksinuar edhe 46 të moshuar në shtëpitë të moshuarve, duke çuar në total numrin e vaksinave të administruara në 1747. Shqipëria renditet si vendi i dytë me numrin më të lartë të dozave të vaksinave kundër COVID-19 të administruara, krahasuar me vendet e rajonit me një raport 0.06 për 100 banor dhe fundit në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama deklaroi të njëjtën se brenda 14 muajve do të kryhet i gjithë procesi i vaksinimit në vend, ku sipas tij do të kryhen 300 deri në 500 vaksinime në ditë. Presidenti Ilir Meta ka deklaruar këtë të premte se duhen rishikuar buxheti i shtetit në mbështetje të sektorit të shëndetësisë në mënyrë që të investohet në mënyrë konkrete ndaj përparësive që ka vendi përballë situatës Covid. Kreu i shtetit u shpreh se ndarja klasore preferenciale e bërë për marrjen e vaksinave është shembull vetëm për diktaturat dhe diktatorët, po ashtu ai u shpreh se pa një plan të qartë rrezikohet katastrofa.
Nuk mund të lihen qytetarët nën panikun dhe pamundësinë për të përballur me çmimet shumë të larta të testimit dhe aq më shumë të mjekimit të kësaj pandemie të rrezikshme dhe kërcënuese për jetën. Nuk mund të lihen qytetarët, si dhe mira të sëmurë në mëshirë të fatit, të cilët trajtohen në banesës dhe nuk u rimbursohet asgjë nga kosto e mjekimit dhe shërbimeve mjekësore, të cilat kushtojnë shumë shtrenjtë. Dhe padyshim që është koha përsëri për të rishikuar buxhetin e shtetit në mbështetje të sektorit të shëndetësisë dhe duke investuar në mënyrë konkrete dhe jo sekrete aty ku janë përparësit, të cilat janë theksuar prej kohësh që në fillim të pandemisë. Gjithashtu është për të ardhur keq që u bë gati një vit që janë ignoruar jo vetëm kërkesat e presidentit, se ju dini që presidenti mlodhi dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare pikërisht për të garantuar një bashkëpunim dhe një unitet të gjithë faktore dhe për të përfshirë dhe opozitën, e vërtet, në këtë proces, dhe janë ignoruar të gjitha kërkesat, të gjitha propozimet, të gjitha sugjerimet. Por çdo gjë është përpjekur për të politizuar, me improvizime. Nuk mund të fajsohet qeveria për pandemin, por absolutisht që të paktën disa standarde mund të kishin në nivelin e Kosovës apo edhe të vendeve të tjera. Padyshim që mbështetja më e madhe duhet të kishte shkuar për vetë sektorit të shëndetësisë, për bizneset që janë dëmtuar aq shumë dhe jo për koncesionet, dhe nuk kishte asnjë arsye të dyfishoheshin për këtë vit nga buxheti i shtetit pagesat për koncesionet.
Kryeministri Edi Rama shprehet i ndërgjegjshëm se trendi i largimit të njerëzve është negativ, por thotë se ky nuk është fenomen shqiptar, por i të gjitha vendeve që kanë dalë nga komunizmi. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarë të Vlorës, kreu i qeverisë tha se vetmja periudhë kur shqiptarët nuk kanë emigruar ka qenë në kohën e diktaturës. Thotë se ndjen dhimbje kur një i ri largohet sepse nuk e gjen veten në Shqipëri, por i quajnë çmenduri akuzat që e bëjnë ato përgjegjës për largimin e tyre. Kryeministri shtoi më tej se ne nuk kemi shkop magjik dhe nuk mund të bëjmë ta tillë që të rinj shqiptar të gjejnë sot këtu atë që kërkojnë, por shpesh e gjejnë, shpesh nuk e gjejnë në Gjermani, Itali, Angli, sepse nuk është kollaj dhe atje, por drejtimi i vendit është i duhuri. Nga ana tjetër, lideri i opozitës Lulzim Basha reagoi pas deklaratave të kryeministrit Rama, i cili tha nga Vlora se emigrimi është një fenomen i cili nuk mund të ndalet dhe se nuk është një fenomen shqiptar, por i të gjitha vendeve që kanë dalë nga komunizmi. Basha shtoi se për 8 vite me radhë qeveria dhe ai kanë dështuar në parandalimin e emigracionit dhe prej keqeverisjes ai mbërriti rekorde ku qindra e mijëra shqiptar braktisën vendin. Basha tha se Partia Demokratike ka një mënyrë për parandalimin e emigracionit. Ne kemi një plan pune, taksa më të ulta, thithje për investimet të huaja, mbështetje financiare për çdo të ri shqiptar që kthehet të punojë dhe të jetojë në Shqipëri, krijimin e vendeve të reja të punës dhe mbështetjen dhe stimulimin e sipërmarrjeve të të rinjve. Më 25 prill shqiptarët do të zgjidhin një qeverisje që do ta nxjerr Shqipërinë nga Balta dhe do të na kthejë të rinjt në atë dhe. Shqipëria do të fitojë, mbylli fjalën Basha. Arti shqiptar të njëjtën ka humbur poetin dhe shkrimtarin e njohur Lefter Çipa, i cili u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare, pas një betaje të gjatë me një sëmundje të rëndë. Ai ka lënë pas një krimtari të gjerë në libra dhe tekste këngësh, 18 libra me poezi dhe autori rreth 1250 këngëve. Lefter Çipa ishte nderuar me titullin Nder i Kombit. Kanë qenë të shumtë ata që shprehën pikëllimin për humbjen e shkrimtarit, mes tyre presidenti Meta, kryeparlamentari Gramoz Ruçi dhe kryeministri Edi Rama. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.